Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды Балжан Женіс қызы жүргізеді. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы бала еңбегі туралы болмақ, ардақ тағайын, бізден алыстамаңыз. Қазір жаздың қақ ортасы, алайда қазіргі балалардың барлығы жаз кезінде демалып, көңіл көтеруді ойламайды. Біз сұхбаттасқан балалар жазды табыс табу уақыты деп есептейді. Алматы қаласында жұмыс істейтін балалардың көбі базарда, қоғамдық көліктерде, асханалар мен кафелерде жұмыс істеп жүргенін жиі байқауға болады. Ал ауыл балаларының көбі терімшілікпен айналысып, мал бағады. Ермек Алтаев Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Ол қазір көк базарда сауда-саттық жасап тұр. Оның табысы күніне 1500-2000 теңге екен. Жасөспірім тапқан ақшасына мектеп формасы мен ұялы телефон сатып алмақшы.
Жұмысты болсаң да бір ай болып қалды. Ағашымыз үлкен тесімен үлкен көмек қой. Сосын аласың өзіңе сабақ керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің бе?
Сабақ кезінен көреміз қолысы істеп қойғанымызды. Сол сатылған кейін сол тыңдалдым. Арманым жоқ.
Айбек Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының 7-ші сынып оқушысы. Ауыл баласы жаз бастала өз нәпақасын өзі тауып жүргеніне 3 жыл болған.
Мен 7-ші сыныпқа көрсем, жасым 13-те, мен жазғы демалса, әке шешелеріме көмектесем, жазғы күні мен жұмысым, шие теріп, бүлдірген теріп жұмысым, таңғы 8-де барамыз, жеткен кезінде сағат 9 сондай болады, содан кейін түскі 12-ден жұмыс істеп, обедіміз ішеміз, обедіміз болған соң, кешкі 5-ке дейін жасым. Жұмысымызды бітіреміз, ақшамызды аламыз. 600-700. Өзімнің тапқан ақшама мен дәптер, қалам, тағы басқа заттарды аламын.
Оның күні бойғы еңбегіне 600-700 теңге төленеді. Ол ақшасын күзге дейін жинап, мектеп құралдарын, сабаққа киетін киім сатып алады.
Жаған кезде менде 7000 бірінші шығар. Өзіме және үйге нәрсе аламын. Мектепке барған кезде киім, өзіме туфли аламын, керекті заттар.
Ал Айбектің інісі Асылбектің табысы көбіне терген жемістерді қаладан келгендерге сатудан түседі. Табысы да Айбектікіне қарағанда көбірек екенін жасырмайды. Оның арманы велосипед сатып алу.
Менің атым Асылбек. Мен ғұмыр жастан. Енді 12-ге толам. Енді мен 6-шы сыныпқа барамын. Мен анама көмектесемін күзде. Жаз кезінде біз черешня теріп сатамыз. Алматыдан кісілер келіп бізден черешня алады. Мен бос кезімде анама үйді тазартқызып көмектесіп тұрамын. Алтыншы сыныпқа барған кезде бос кезімде анама көмектесіп тұрамын. Сатқан шиені ақшасын жинаймын. Оған киім кешек, мектепке барғанда дәптер, қалам аламын. Мен ақшама сыныпқа немесе мектепке киетін форма аламын. Мен велосипед сатып алғым келеді. Мен өзім ақша жинап велосипед аламын.
Айбек пен Асылбектің анасы Мейрамгүл балаларды еңбекке баулып жатырмын дейді. Үй шаруасы, асырайтын мал құс балалардың мойнында.
Сабақтан тарасымен балалар үйге агротқа көмек көрсете бастады. Жазып отырмын енді. Таңертеңгі агротын суарып, соны шөптеп, ұшақ жеміс, агрот салат. Соған көмек көрсетіп бала таңертеңгі суын тасып, үйге кешкі қолғабыс жасайды. Таңертеңгі барып, мал судан айдап келіп, газ айында бір екі ай бұзауын қайырып, бұзауын жаяды өздері. Енді талынға қоссаң мал басына 500 теңгеден, малға 1000 теңгеден аласың. Бала өзі жүгіргеннен кейін оған берген ай сайынғы 500 теңгесін осында бір екі үш бұзауын қайырып қосып көрші аламын деген сияқты. Соны жұмыстармен де жүреді ұсақ балалар енді шамасы келгенше. Сол қайтып күз келе жеміс пісе жемістеріне тері бастайды. Бас аяқта өріп жинайды. Ящигин 1000 теңгеден 800 теңгеден береді. Күзде ғана жеке адамдарға жекемен.